Premiér Fico avizuje, že môže zablokovať výsledky samitu o Ukrajine a bezpečnosti. Rudolf Huliak predstavil prezidentovi svoju víziu financovania športu. Vedenie štátneho sekretariátu navštívilo pápeža Františka v nemocnici Gemelli.
Počúvate Infolumen.
Prehľad dnešných udalostí spracovali a vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico avizuje, že môže skomplikovať prijatie výsledkov štvrtkového samitu v Bruseli o podpore Ukrajiny a bezpečnosti v Európe. Tvrdí, že to môže zablokovať, ak Európska únia nebude žiadať od Ukrajiny, aby obnovila tranzit plynu cez svoje územie. Premiér odmieta podľa vlastných slov podporovať vojnu na Ukrajine. Nesúhlasí preto s vojenskou ani finančnou pomocou krajine.
Tu je opäť návrh, že poďme masívne, vojensky, finančne, politicky, humanitárne a neviem ako podporovať Ukrajinu, lebo je vymyslená nová stratégia, že poďme dosiahnuť mier cez silu. Tomu sa hovorí, že peace through strength, akože mier cez silu. Opäť sa objavuje stratégia, že poďme Ukrajinu tak vyzbrojiť, tak podporiť, aby bola natoľko silná, že keď bude rokovať o miery, tak dosiahne to, čo Ukrajina bude chcieť. O toto sa usiluje Európska únia už 3 roky, dokonca za spolúčasti Spojených štátov, a výsledkom je silnejšie Rusko a podstatne slabšia Ukrajina.
Vláda na samite navrhne okamžité prímerie na Ukrajine, zastavenie zabíjania a začatie rokovaní o miery, ktoré budú s USA, Ruskom a Ukrajinou. Premiér zároveň informoval, že vláda súhlasí so zvyšovaním obrany schopnosti Európskej únie a Európy ako celku.
Za týchto okolností vláda Slovenskej republiky bude veľmi aktívne spolupracovať s ostatnými členskými štátmi Európskej únie na myšlienke, ako posilniť obranu Európskej únie a Európy za predpokladu, že tu už nebude ten americký dážnik, na ktorý bola Európa dlhé roky zvyknutá. Môžem vás teraz informovať, že som požiadal ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby spracoval celý rad konkrétnych návrhov, ktoré sme zaslali na Európsku komisiu a ktoré žiadame, aby boli začlenené do záverov, pretože druhá časť záverov bruselského samitu sa bude práve venovať tejto téme.
V Bruseli sa vo štvrtok uskutoční mimoriadny summit Európskej únie o podpore Ukrajine aj o európskej obrane. Zvolaný bol s cieľom diskutovať o tom, ako reagovať na drastickú zmenu kurzu politiky USA k vojne na Ukrajine. Pozvali na ňa aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Prezident Peter Pellegrini dnes prijal v prezidentskom paláci nominanta na ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Podľa hovorkyne Patrície Medveď-Macíkovej sa chcel informovať o jeho víziach v prípade vedenia tohto rezortu.
Poslanec Huliak prezentoval a odovzdal prezidentovi republiky svoje priority v prípade vymenovania za ministra. Okrem všeobecných otázok sa hlava štátu osobitne zaujímala o zahranično-politické postoje potenciálneho ministra i jeho politickej strany Národná koalícia. Pán prezident bol ubezpečený, že Rudolf Huliak ani Národná koalícia nebudú presadzovať žiadne zahranično-politické priority, ktoré by boli v rozpore s národno-štátnym záujmom Slovenskej republiky na členstve v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. O ďalšom postupe bude hlava štátu informovať predsedu vlády.
Rudolf Huliak označil debatu za plodnú, tvrdí, že neprišli k témam, na ktorých by sa nezhodli. Avizoval, že bude chodiť aj na koaličnú radu ako súčasť delegácie Smeru.
Myslím si, že pán prezident potreboval vyjasniť moje ciele, aké mám na tom ministerstve cestovného ruchu športu a všetky otázky, ktoré potreboval sme zodpovedali si po obej strane spokojnosti. Pánovi prezidentovi som doniesol nejakú tú víziu nastavenia tých záležitostí ohľadom financovania športu, infraštruktúry, podporu mládežníckeho športu, regionov a takéto veci.
Opozičná strana SAS vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nevymenoval Rudolfa Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu. Podľa predsedu Branislava Grelinga by to bola medzinárodná hanba pre Slovensko. Tvrdí, že Huliak nemá na funkciu skúsenosti ani osobnostné predpoklady.
Ako prezident Pellegrini vymenuje, tak len potvrdí, že rezort športu je len súčasťou politickej trafiky a korupcie. Najvyššie dosadí do jeho čela človeka, ktorý kandidoval s programom vystúpiť z Európskej únie a NATO. Huliak na ministerstve športu a cestovného ruchu nie len, že urazí všetkých športovcov, ale poškodí aj zahranično-politickú reputáciu Slovenska.
Na post ministra Huliaka navrhol premiér Robert Fico. Hlava štátu vtedy avizovala, že Huliaka pozve na osobnú konzultáciu. Rezort cestovného ruchu a športu prešiel po úprave koaličnej zmluvy od koaličnej SNS pod stranu Smer. K zmenám došlo v reakcii na zmenené pomery poslancov v parlamente. Štát dnes začal predávať dlhopisy určené bežným občanom. Kúpiť si ich budú môcť v priebehu marca. Prvé z nich si ráno v bratislavskej pobočke jednej z piatich bank, ktoré majú na predaj dlhopisov dohodu so štátom, kúpil minister financií Ladislav Kamenický.
Prebehlo to veľmi, veľmi rýchlo a sám som bol prekvapený. Dokonca ja som ešte ako ústavný činiteľ a teda minister musel vyplňovať jeden dotazník navyše, čo bežne ľudia nemusia. Napriek tomu to trvalo možno 3-4 minútky, takže veľmi, veľmi rýchlo. A v podstate som nedostal ani papier, ale videl som to priamo na internet bankingu, kde mi to nabehlo. Myslím si, že ten proces je tak rýchly, že ľudia ocenia to, že vedia nadobudnúť tento dlhopis veľmi rýchlo.
Štát dlhopisy odnes predáva prostredníctvom piatich bank. Dvojročný dlhopis má výnos 3%, štvorročný 3,3%. Výnosy sa nezdaňujú. Minimálna investícia je 1000 eur a dajú sa investovať násobky tejto sumy. Podľa ministra si každý musí zvážiť, koľko má prostriedkov a mal by si nechať aj finančnú rezervu.
Na druhej strane, ak majú nejaké úspory, ktoré by chceli zhodnotiť lepšie ako doteraz, tak samozrejme tu je táto možnosť. Ja za seba môžem povedať jednu vec, že dôležité je porovnať si na jednej strane výnos a na druhej strane riziko. Ja som počul rôznych odborníkov sa vyjadrovať k dlhopisom pre ľudí, ale bohužiaľ mnohokrát sa porovnávalo neporovnateľné.
Poslanec za opozičné KDH Jozef Hajko ale upozornil, že štátne dlhopisy určené bežným občanom sa predávajú za úrok, ktorý je pre štát nevýhodný. Ak by vláda myslela konsolidáciu vážne, mala šetriť na sebe a nie si ďalej požičiavať. Taktiež poukázal na to, že dlhopisy si v čase konsolidácie môžu dovoliť predovšetkým majetnejší občania.
Konsolidácia leží na pleciach hlavne ľudí, hej, tak v týchto časoch pre koho sú tie dlhopisy určené? Kto na to bude mať peniaze na tie dlhopisy? No určite tí majetnejší. Majetnejší si ich nakúpia a bude ich dosplácať o 2 o 4 roky. Budú ich splácať všetci ľudia.
KDH je za to, aby bol predaj štátnych dlhopisov impulzom k rozbehnutiu burzy cenných papierov a aby mali firmy možnosť požičiavať si aj na kapitálovom trhu.
Krátko z domova.
Iniciatíva Mier Ukrajine zverejnila výzvu Robertovi Ficovi, aby jasne podporil bezpečnostnú autonómiu Európy, či zasadil sa o navýšenie obranného rozpočtu na zasadnutí Európskej rady, ktoré bude vo štvrtok. Premiéra tiež žiadajú, aby sa dištancoval od výrokov Roberta Kaliňáka o tom, že Rusi raz odídu. Opozičné KDH chce o návrhu ústavného zákona diskutovať so všetkými parlamentnými stranami. Podpredseda KDH William Karas ozrejmil, že predseda kresťanských demokratov Milan Majerský začína dnes odosielať listy všetkým predsedom parlamentných strán s prosbou o stretnutie. Mieni, že návrh je o posilnení národnej identity, úrovne vnútropolitického dialógu a ekonomickej prosperity Slovenska. Minister práce Erik Tomáš tvrdí, že návrh zákona o službách zamestnanosti podporila takmer celá tripartita. Odborári z KOZ mali výhradu k filozofii zákona a to, že by sa práca nemala podmieňovať odoberaním dávky hmotnej núdzi. Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie v prípade medializovaného fyzického útoku na deti v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Úrad inšpekčnej služby už v prípade vedie trestné stíhanie pre zločin zneužívania právomocí verejného činiteľa. Poverená prezidentka policajného zboru Jana Maškarová nariadila na príslušnom policajnom oddelení vykonať kontrolu. Krajský súd v Bratislave čiastočne povolil obnovu konania v kauze vraždy študentky Ľudmily Cervanovej. Podľa predsedu senátu Petra Šamka presvedčil súd znalecký posudok, ktorý sa našiel v archíve v Kaniciach a zaoberá sa miestom nálezu tela. Vo veku 80 rokov zomrel bývalý politik a predseda Matice slovenskej Jozef Markuš. V prvej slovenskej vláde po novembri 89 zastával post vicepremiéra.
Cirkvi.
Pápež František spal dobre celú noc, uviedla dnes ráno tlačová kancelária Svätej stolice v najnovšej aktualizácii o zdravotnom stave pápeža Františka. Včera prijal vo svojej izbe na klinike Gemelli kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svätej stolice a arcibiskupa Edgara Peňa Para, zástupcu pre všeobecné záležitosti. Ide o ich druhú návštevu v posledných dňoch. Táto návšteva podčiarkuje pretrvávajúcu starostlivosť a blízkosť najvyšších vatikánskych predstaviteľov k Svätému Otcovi počas jeho pobytu v nemocnici. Tí sa včera večer opäť pripojili aj k modlitbe svätého ruženca na námestí svätého Petra. Viedol ju pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski.
Pellegrini di speranza.
Bratia a sestry, ako putnici nádeje sa schádzame na modlitbu svätého ruženca, budeme kontemplovať tajomstvá zo života Pána Ježiša s pohľadom pre blahoslavenej Panny Márie. Modlíme sa spoločne s celou cirkvou za zdravie svätého otca Františka. Panna Mária, matka cirkvi, nech mu pomáha v týchto chvíľach.
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska pokračuje v prinášaní videí so slovenskými biskupmi o nádeji. Najnovšie sa o postoji k tejto hodnote, ktorá je pre každého človeka kľúčová, podelil bratislavský pomocný biskup Milan Lach.
Nie počty robia našu cirkev veľkou, ale náš vzťah s Kristom, naša prítomnosť a naša radosť a viera, že Boh je so mnou.
Biskup Milan Lach odpovedal aj na otázku, ako má cirkev prinášať nádej do spoločnosti.
Má potenciál, aby som povedal, aj Pán od nás očakáva, aby my sme možno menej hovorili o nádeji ako o nejakej teórii, ale skôr aby sme v našich životných postojoch dávali tento svedectvo života.
Videoséria, ktorej sa biskupi delia o svoje myšlienky o nádeji ako kľúčovej hodnote pre ich osobný život a pre spoločnosť, začala po stretnutí biskupov, kňazov, zasvetených a laikov v Nimnici. TKKBS prináša videá na web stránke, Facebooku, Instagrame a sieti X. Banskobystrický biskup Marian Chovanec konsekroval kostol Panny Márie Fatimskej na Raticovom vrchu v Hriňovej. Táto udalosť sa konala na prvú sobotu v mesiaci, kedy sa v tomto chráme už niekoľko rokov pravidelne slávia tzv. Fatimské soboty, dni modlitby, zmierenia a spoločenstva pri Eucharistii. Vo svojom príhovore biskup Chovanec povzbudil prítomných k aktívnej účasti na živote cirkvi a pripomenul, že chrám je nielen miestom stretnutia človeka s Bohom, ale aj symbolom živého spoločenstva veriacich, ktorého hlavou je Ježiš Kristus. Poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach rozhodli celkovo o 13 nominovaných osobnostiach a kolektívoch, ktoré v roku 2025 dostanú cenu mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo zároveň udelilo po druhýkrát v histórii aj ocenenie pro urbe. Získal ju na základe návrhu Rudolfa Schustera, Richarda Dudu, Jozefa Živčáka a Milana Fila, rímskokatolícky arcibiskup, metropolita Košickej arcidiecezy a predseda Konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Cenu odovzdá vedenie mesta na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom 7. mája počas osláv Dňa mesta Košice. Prešov včera zažil skutočný gospelový sviatok. V divadle Jonáša Záborského vyvrcholil tohtoročný projekt Gospel Talent Junior. Predstavilo sa viac ako 20 účinkujúcich, ktorí ponúkli premiéry originálnych duetov gospelových piesní v nových prevedeniach. Atmosféru si vychutnal aj Martin Ďurčo.
Viac ako 400 mladých sa prihlásilo a prešlo sitom Gospel Talentu Junior, aby sa 12 najlepší v troch kategóriách predstavili na národnom finále. 6 laureáti a 3 držitelia mimoriadnych ocenení sa môžu tešiť na ďalšie spolupráce, hovorí Lukáš Marťák, riaditeľ Gospel Talentu.
My chceme pracovať s tými deťmi, nielen súťažne, ale chystáme ďalšie projekty. My hovoríme, že sme na začiatku. Týmto večerom sa nič nekončí, všetko sa začína a tešíme sa na to, čo nám ešte Pán Boh pripravil. Môžeme prezradiť, že začíname pracovať aj štúdiovo. Teraz budeme nahrávať s deťmi piesne a rád by som prezradil aj viac, ale necháme si tajomstvo, čo ďalej.
Prvou víťazkou Gospel Talentu v roku 2009 bola aj Sima Magušinová, ktorá bola tentokrát v porote Gospel Talent a jej pomohol zviditeľniť sa a nabrať sebavedomie.
Bola to jedna z takých zásadných vecí, ktoré som zažila, vďaka čomu som aj viacej bola povzbudená tvoriť, aj zažiť nejaké vlastné koncerty, ale vždy sa vraciam k tomu a hovorím to všade, že neberiem to, že ja som vyhrala, ale že vyhral ten nádherný svet, lebo o tom to je, že vyhrala tá pieseň a ja som ju iba spievala. Hoci som ju aj zložila, ale vyhral to on.
Účasť na gospel talente vnímajú finalisti ako krok správnym smerom a šancu na svoj ďalší rast, hovorí laureátka Anna Mária Salmášová.
Splnilo to viac než očakávania, bolo to brutálne a panovala tu veľmi dobrá atmosféra. Cítila som Božiu silu aj proste bola som veľmi strese, ale zároveň keď som už vyšla na to pódium, už som cítila, že už je to vo vyššej moci a strašne som vďačná za všetko a vôbec som nečakala, že sa stanem laureátkou.
Národní laureáti získali bezplatnú účasť na týždennom gospelovom bootcampe a s mentormi zároveň nahrajú gospelové piesne v originálnej úprave.
Zahraničné spravodajstvo.
Británia sa dištancovala od návrhu obmedzeného mesačného prímeria na Ukrajine, napísal to denník Financial Times, ktorý ho označil za návrh francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Denník Le Figaro po včerajšom samite v Londýne o Ukrajine a európskej bezpečnosti napísal, že prímerie obmedzené na more, vzdušný priestor a energetickú infraštruktúru predložil Macron spoločne s britským premiérom Keirom Starmerom. Jeho hovorca podľa Reuters povedal, že sa debatuje o mnohých možnostiach a že k ním nebude dávať komentáre. Téma pre Jozefa Pikulu.
Účastníci včerajšieho samitu v Londýne sa podľa britského premiéra Keira Starmera zhodli na 4 bodoch. Poprvé pokračovať v poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine a zosilniť ekonomický tlak na Rusko. Po druhé, Ukrajina musí byť prítomná pri mierových rozhovoroch, pričom mier jej musí zaručiť zvrchovanosť a bezpečnosť. Po tretie, v prípade dosiahnutia mieru sa budú európski lídri usilovať o odradenie Ruska od akejkoľvek budúcej invázie na Ukrajinu. Po štvrté, vznikne koalícia ochotných či zodpovedných, ktorá bude brániť Ukrajinu a zaistí mier v krajine. Keir Starmer zároveň oznámil novú dohodu s Kievom vo výške 1,6 miliardy libier. Tá podľa neho Ukrajine umožní nakúpiť 5000 striel protileteckej obrany. To krajine pomôže chrániť kritickú infraštruktúru, na ktorú Rusko sústavne útočí. Podľa Starmera nie je pravdou, že by Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa boli nespoľahlivým partnerom. Reagoval tým na piatkovú roztržku Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vo Washingtone. Zároveň ale britský premiér dodal, že práve Európa musí Ukrajinu finančne podporovať. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že Európa naliehavo potrebuje zbrojiť. Generálny tajomník NATO Mark Rutte rozhovory označil za veľmi pozitívne. Na samite bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Verí, že je schopný zachrániť vzťah s americkým prezidentom Trumpom. Hlava ukrajinského štátu to podľa agentúry Reuters vyhlásila po samite o Ukrajine v Londýne s tým, že rozhovory ale musia pokračovať v inom formáte. Zelenský tiež povedal, že si nemyslí, že pohádke vo valnej pracovni Bieleho domu zastaví USA pomoc Ukrajine, ktorá sa bráni od februára 2022 ruskej invázii. Uviedol ale, že sa pripravuje na akékoľvek možné problémy. Poznamenal, že zastavenie americkej pomoci Kievu by pomohlo iba ruskému vládcovi Vladimirovi Putinovi. Ukrajinský prezident je vraj naďalej pripravený podpísať dohodu o nerastných surovinách z USA a myslí si, že k rovnakému kroku sú pripravení aj Američania.
Rakúsko má po 5 mesiacoch novú vládu. Dnes zložila prísahu do rúk prezidenta Alexandra van der Bellena. Post spolkového kancelára prevzal Christian Stocker, ktorého ľudovci vytvorili koalíciu so sociálnymi demokratmi a liberálmi zo strany Neos. Pokračuje Iveta Kureková.
Nová koalícia je vôbec prvou v Rakúsku, ktorú sformovali až 3 politické strany. V novom rakúskom kabinete je 14 ministrov. Predseda SPE Andreas Babler sa stal vicekancelárom a šéfka Neos Beate Meinlová-Reisingerová ministerkou zahraničných vecí. Vo funkciách zostávajú minister vnútra Gerhard Karner a ministerka obrany Klaudia Tannerová, ktorých zastávali aj v doterajšej vláde ľudovcov so zelenými. Trojica strán sa na zostavení vlády dohodla minulý štvrtok na druhý pokus pod tlaku prezidenta. Prvé rokovania stroskotali začiatkom januára po odchode strany Neos. Hlavnými úlohami vlády bude podpora ekonomiky, zníženie veľkého rozpočtového deficitu a prísnejší prístup k migrácii. Vo vládnom programe s názvom Teraz urobíme to, čo treba, pre Rakúsko sa zdôrazňuje, že koaličná dohoda je založená na konsenze a pragmatizme. V oblasti zahraničnej politiky Európskej únie sa trojica strán zaviazala zachovať kontinuitu. Práve pre rozdiely v tejto oblasti zlyhal pokus EVP o vytvorenie vlády z FPE, ktorá je mimoriadne skeptická voči EÚ a považovaná za naklonenú Rusku. V azylovej oblasti chystá trojkoalícia sprísnenie opatrení. Plánuje prinajmenšom dočasné zastavenie zlučovania rodín a zavedenie zákazu nosenia pokrývky hlavy pre maloletých. Chce pokračovať modernizácii armády a účasti na obranej iniciatíve Sky Shield. Vytvorenie novej vlády v Rakúsku trvalo 155 dní, čo je najviac v novodobých dejinách.
Krátko zo sveta.
Minulotýžňové vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome podľa Kremľa ukázali, že Kyjev nechce mier a nie je pripravený na rokovania. Vyhlásil to hovorca Dmitrij Peskov, podľa ktorého samotné úsilie Ruska a Spojených štátov na urovnanie sporu nestačí. V centre západonemeckého mesta Mannheim dnes vrazilo auto do davu ľudí. Na mieste prebieha rozsiahla policajná operácia. Pri incidente zahynul podľa vyhlásenia polície najmenej jeden človek. Denník Bild uviedol, že ďalších 25 osôb utrpelo zranenia, z toho 15 vážne. Polícia potvrdila, že podozrivého už zadržala. Návrh Donalda Trumpa uvaliť clá vo výške 25% na dovoz z Európskej únie pravdepodobne naruší vyhliadky na hospodársky rast v strednej Európe a zhorší existujúce fiškálne problémy krajín v regióne. Nemecko vyzvalo Izrael, aby okamžite prestal brániť prísunu humanitárnej pomoci do vojnou zničeného pásma Gazy. Jeruzalém zrušenie včerajšieho zákazu podmienil prijatím amerického návrhu na dočasné predĺženie prímeria militantnou skupinou Hamas a prepustením izraelských rukojemníkov. Český premiér Petr Fiala chce v blízkej dobe predstaviť kolegom vo vláde plán postupného zvyšovania výdavkov na obranu až do výšky 3% HDP. Realistické je podľa neho zvyšovanie o 0,2 percentuálneho bodu ročne, ale záložať bude aj na tom, čo sa dohodne na úrovni NATO či Európskej únie. Povedal to dnes, keď pred novinármi komentoval výsledky nedeľného samitu v Londýne. Hokejisti HC Košice vstúpia do play-off typu z extraligy z druhého miesta, ktoré s určitosťou obsadia po konci základnej časti. Rozhodli o tom víťazstvom nad Novými Zámkami 4-1 v zápase predposledného 53. kola dlhodobej časti. Na druhé miesto ešte mohla pomýšľať Nitra, no tá sa o šancu pripravila domácou prehrou s Michalovcami 2-4. Triumf základnej časti včera potvrdila spišská Nová Ves, ktorá zdolala Slovan Bratislava 3-2. Hráči Banskej Bystrice triumfovali na ľade Liptovského Mikuláša 6-0. Pre Liptákov to bol predposledný zápas v sezóne, keďže s určitosťou obsadia 11. miesto po základnej časti. Žilinčania skórovali na ľade Popradu až v 60. minúte. Dovtedy inkasovali 3 góly a napokon tak prehrali 1-3. Hokejisti Zvolená s určitosťou vstúpia do predkola play-off z 10. miesta. Včera zdolali na domácom ľade Trenčín 4-3. Tréner Zvolená Peter Mikula.
Aj hra bola pekná, aj myslím, že aj pekné góly boli utešené. Aj sa nám darilo, držali sme supera na distanc. No ako to už býva v športe, trošku niektoré veci podceníme a boli tam niektoré zbytočné vylúčenia, ktoré boli, myslím, že aj dosť prísne hodnotené iba z jednej strany, z druhej mi trošku chýbalo niečo. No a samozrejme sme si to zbytočne zdramatizovali, ale to zase na druhej strane aspoň pre divákov bola trošku dráma a pre nás trošku nervy.
Hokejisti Calgary Flames prehrali v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Caroliny Hurricanes 1-2 po predĺžení. Slovanský útočník hostí Martin Pospíšil nebodoval. Body ani triumf si nepripísali ani jeho krajania Tomáš Tatar a Šimon Nemec, keďže ich New Jersey podľahlo Vegas 0-2. Slovenský hokejista Pavol Regenda prispel dvomi asistenciami k výhre svojho tímu San Jose Barracuda v nočnom zápase zámorskej AHL nad Hendersonom 6-5 po predĺžení. 25-ročný krídelník nazbieral v 53 dueloch prebiehajúcej sezóny v dresoch San Diego a San Jose dokopy 28 bodov za 7 gólov a 21 asistencií. Martin Valient sa včera zapísal do histórie slovenského futbalu v najvyššej španielskej súťaži. V stretnutí 26. kola si v drese Majorky pripísal 151. štart v La Lige, čím vyrovnal rekordný zápis Petra Dubovského. 29-ročný Valient odohral spoločne s brankárom Dominikom Grajfom celý zápas. Futbalisti Lazia Rím zvíťazili v zápase 27. kola Série A na pôde AC Milána 2-1 a poskočili na 4. miesto tabuľky. Boloňa zvíťazila na Cagliari 2-1 a poskočila na 6. pozíciu. Za hosti odohral prvý polčas slovenský reprezentant Adam Obert, ktorý videl v 29. minúte žltú kartu. Slovenský biatlonista Artur Ischakov obsadil 18. miesto v dnešných pretekoch s hromadným štartom na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov vo švédskom Östersunde. V súťaži juniorov spravil na strelnici 6 chýb a za víťazným Kasperom Kalkenbergom z Norska zaostal o viac ako 2 minúty. Strelecký sa v náročných podmienkach nedarilo ani ďalším slovenským reprezentantom. Martin Maťko finišoval na 32. a Šimon Adamov na 33. mieste. Jakub Borguľa nenadviazal na striebro z rýchlostných pretekov. Minul celkovo 8 terčov a skončil až na 42. mieste. Slovenská atletka Viktória Forsterová nechce na seba vyvíjať tlak a hovoriť o vytúženom umiestnení na halových majstrovstvách Európy. Pripravená je však dobre. Na šampionáte v Holandsku, ktorý je na programe od 6. do 9. marca, ju čaká opäť náročný dvojboj. Predstaví sa na hladkej 60-ke i na 60 metrov cez prekážky.
Odchádzam na šampionát s radosťou a s pocitmi tými, že idem dať do toho všetko, teda spravím všetko preto, aby som podala čo najkvalitnejší výkon. Tréningy pri prave ukazovali, že na to mám, tak ja v to budem veriť, že vlastne ten správny čas príde snáď na tej Európe. No a uvidíme teda, čo prinesiem z Holandska.
Štvorstovkár Šimon Bujná sa na halové majstrovstvá Európy vracia po 4 rokoch a čaká ho tretí štart na podujatí. Chcel by zabehnúť pod 47 sekúnd, čo by znamenalo osobný rekord. Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová si pripísala ďalšie víťazstvo v pretekoch FIS. Po stredajšom triumfe v Taliansku zvíťazila včera v obrovskom slalome v Rakúsku. Pred druhou Rakúšankou Salzbergerovou mala náskok 25 stotín sekundy.
Počasie
tento týždeň podľa Petra Jurčoviča potvrdí, že prichádza jar.
Bude stále pekne, ale predsa len ešte sú dosť dlhé noci, to znamená, že treba rátať v nočných hodinách stále s mrazíkmi, takže najbližšia noc zase jasno až polojasno. V horských dolinách ráno to môže byť až do takých minus 8 alebo minus 9 stupňov, takže to ešte stále je také ako, že také zbytky po tej zime a na juhu by to malo byť okolo nuly alebo aj nad nulou, takže ako tak sa to dá vydržať. Vietor už len slabý a zajtra celý deň, tak ako som povedal, no 15 stupňov je reálnych, že by to malo byť na juhu Slovenska. Možno, že aj okolo Prievidze, aj tam je to zvykom takto nejak vyskočí, že teplota. A na severe by to malo byť ešte tak do 10. No a zase k tomu len slabý vietor, takže to je pohoda.
Na záver máme ešte programový tip na dnešný večer. Po 20. hodine vysielame Gaučing, no a dnes s hostiami Katarínou Koščovou a Danielom Špinerom. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.